Boas tardes e benvidos a Fume de Carozo en Coac FM. Boas días.
Otro ano máis, vimos os alumnos de Santa María do Mar para pasar un bo rato con vos. Aquí estamos María Arias.
Hola.
Paula Alonso.
Hola.
Carlota Ibarra.
Hola.
Euge Miñambres.
Hola.
Lucía Martín.
Hola.
Inés Díaz.
Boas tardes.
E eu, Paula Pousada.
Hoxe, se vos parece ben, comezaremos con xogo. María, que propós?
Eu penso que podo dicirvos un país ou un lugar e vostedes que dicir o primeiro que vos veña á cabeza. Comecemos. Por exemplo, Italia.
Pois a min vénseme pasta.
Pizza.
Ou a ópera.
Italianos.
Veña, veña, agora toca a min. Pois Francia.
Amor.
Si, sí, amor, a cidade do amor.
Oh. Croissants.
A Torre Eiffel.
As flores.
Mimos.
Baguette.
Olala.
Bueno, bueno, outro. O Polo Norte.
Os osos polares.
E como non, Papá Noel.
E agora Rusia.
Vodka.
Matruscas.
Pois ali se que vai frío.
Si, sí, moitísimo frío.
E tamén neve. Veña agora outro. Egipto.
As pirámides e area.
O deserto, obviamente, non?
Esfinxes.
Os xeroglíficos.
E os camelos.
Escravos.
As tumbas.
E tesouros escondidos.
Veña, agora outro país. Pois, por exemplo, China.
Arroz.
Moitos dragóns.
Pois, obviamente, a muralla.
E o sushi.
Pero se o sushi é xaponés, estás parva.
O kung fu.
Non, 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 agora toca a min.
Vale, vale.
E que pensaría desde España?
Touros, praia e festa.
Xamón.
Como no, o viño.
E a música flamenca.
A guitarra.
Ole.
A verdade é que Galicia non ten nada que ver con isto.
Xa te digo.
Bueno, que diríades de Galicia?
Aldeas, patacas.
E moitos bastóns.
Está cheo de brutos e non son máis que paletos.
Que viven en povos.
Non son moi modernos e teñen pouco que aportar a nosa sociedade actual.
E como non, o galego un idioma de parvos.
Hoxe descubriremos a verdade do que pensan os foráneos sobre nós.
Ser libre un día no confín no lago mar, do que vivir toda a vida preso escravo e acalado.
Sabes, te paso a vida cantando.
pasar por los lugares como viento marear. Abrir todas las ventanas, tu esclavitud de acabar.
Por las ruas de las ciudades he de pasar a cantar, traguendo en la mal derecha espada de libertad. Como si un navío entrase de súpeto en la ciudad, traguendo a guarno mástil, bandeiras de libertad.
Galicia teñe lugar moi a mudo o que chamamos presuizos.
En concreto tamén os lingüísticos.
Pero que diste?
Perdón.
A ver, esperade que xa vos explico. Un presuizo consiste en xulgar algo ou alguén, pois pola súa imaxe sen antes coñecelo.
E un presuizo lingüístico?
Ah, sí, xa sei por onde vas. Como cando escoitas o acento dunha persoa e xúlgalo.
A ver, deixa de me explicar a mí, okay, que aquí parece que sou a única que coñece o significado.
Pois a ver, lista.
Sí, veña, conta.
Este problema do presuizo leva estando donde fai moito tempo, xa que sempre Galiza estivo apartada da capital e dos novos sucesos.
A pesar de que nos empeñamos a eliminar eses presuizos, estes non fan nada máis que crecer. E non axuda moito que o galego apenas se xa tido en conta como lingua oficial, está moi discriminada polo... como... non como español.
Sí, é moi certo. Pois moitos dos comentarios respecto ao galego son que non ten utilidades, ou que é unha lingua de pobo, non ten futuro na sociedade moderna.
Sí, é que fora de Galicia non serve para nada.
Pero están moi equivocados, porque dentro de España, por exemplo, en Castela e León, hai varios centros educativos que teñen o galego no seu plan de estudos, ou mesmo en Cataluña, como en Ponferrada no CEPE Jesús Mestro, no IES Narcís Montruol, en Barcelona e outros.
Pois logo que digan.
Non vos lo perdades. Tamén resulta que fora de España se ensina o galego.
Sí, eu coñezo un no Reino Unido, o Colexio Vicente Cañada Blanch, de Londres. Ofrécese clases de galego aos seus alumnos de primaria e secundaria. E en Arxentina, o Colexio Santiago Apóstolo.
Sí, de Buenos Aires. En todos os cursos, desde a etapa preescolar, 3 anos, ata o nivel secundario, primeiro de bacharelato, en Venezuela, en Caracas, Venezuela. O Colexio Castelao, perteneciente á Irmandade Galega de Venezuela, imparte clases de lingua galega dentro do seu currículo escolar.
Se non é unha lingua de pobo,
De feito, é que en todo o mundo saben falar o galego máis de 2 millóns e medio de persoas.
Wow.
Ala, iso sí que non o imaginaba.
Sabes con tipos que se poden levar a moitos baixitos calabreta de meu pai. Eu te ofreci de todo o corazón a cociña salir de a miña habitación. Non quero nada de ti, non quero nada de ti, ni o rosario de tu puta madre. Ai, pendeja, as ovejas que a tu madre. Dis por aí que ando borracho como un can, que son un desgraciado que me volves a chamar, me contas cuatro contos pa' volverme a liar. No quiero que me mires cuando me ves a pasar, andando por la calle o sentado en algún bar. Si te pasa a ti algo parecido, ay, filla la puta de Martínez merecido. No quiero nada de ti, no quiero nada de ti, ni con Rosario de tu puta madre. Ay, pendeja, las ovejas y a tu padre. No quiero nada.
Nos fixemos unha serie de preguntas a varias persoas de diferentes partes de España. As mesmas preguntas a todos, para ver como varía a resposta segundo a rexión onde se encontren.
Imos comentar unhas entrevistas que fixemos a diferentes persoas de moitas partes de España sobre o galego e Galicia en xeral. Estas son as preguntas.
Sen coñecer alguén galego, ou sen telo en conta, que impresión tes dunha persoa galega?
Crees que o galego é unha lingua bruta e inculta?
No caso que che presenten alguén que se xa galego, que pensas del?
E xeral, que pensas das persoas galegas?
No! que viste causa. Es entrando en confianza, somos dos la misma que estamos, que no tenían dudas, altas temperaturas. Al mudiño calentillo va marcando a distancia, sé que el frijolista es un alternato, fracando sobre atención, hay molta quentura. Responsio, termómetro, a ver qué marca huya. Termómetro no yo quiero que polo la tensión, beso que al ser mi cuenta, entonces que ya me estareció, cuerpo la cabeza os pez. 53 ¿Qué quieres hacer? 53 ¿Qué quieres hacer? Casa precisa refrigeración. Hay pequeñas y se venden gas panecas. Con casquero, no un casquero. Rambita, dote una vale. No un casquero, no un casquero. Que me pueden hacer mal. No un casquero, no un casquero. No, rambita. Dote una vale. Non chasquero, non chasquero. Que me poden facer male. Non te machejes máis que arte cas cheiras maus. Non che descompostura que en deixe todas as mudas. Es que titas na coruña máis que acalda dun trumbo. E de cambios da chumbos unha vez a semana. Pero conto non foi ben. Que en grado Fahrenheit. Pero conto non vou mal. Para vida junto a mí. Baila por la cara, baila por la cara. Baila por la cara de Halloween.
Comenzaremos con las entrevistas que fixemos a tres adolescentes de Bilbao.
La pregunta más interesante para mí, fíxate, fue la primera impresión que se tiene de los galegos.
Sí, sí, este dato es muy importante.
Aquí, un bilbaíno di que somos personas normales.
Claro, somos personas completamente normales.
Que tivésemos hoyos, tres hoyos.
O sea...
Interesante ver cómo os bilbaínos opinan que somos normais e agradables.
En cambio, vexo que aquí unha persoa opina que somos persoas do campo.
Sí, aí era onde queríamos chegar.
Esta é unha imaxe moi frecuente que se ten dos galegos.
Sí, sí, o que hai que ver. Aquí non hai só pobos e aldeas. De feito, falamos dende a rede da Universidade da Coruña, unha das cidades galegas máis importantes.
É verdade, conta con máis de 250.000 habitantes e é bastante grande.
Eu sigo sen entender por que se nos asocia con pobos, porque de feito a nosa economía non se basea na agricultura. É ben certo que ata aí, ao pouco tempo, esta era unha das principais actividades máis importantes, mas agora eu creo que se nos coñece máis por empresas como a Inditex, Coren e Gadis.
É verdade. Este tema tratarémolo ao final. Agora continuamos coa seguinte pregunta. A súa opinión sobre o galego. Ben, en concreto, sobre se se trata dunha lingua como outra calquera.
En xeral, as persoas din que é unha lingua completamente normal, como o castelán.
Ata chegan a dicir que se trata dunha lingua verdadeiramente bonita.
É certo que no vocabulario galego existen palabras ben bonitas.
Hombre, entre elas, morriña, pois bolboreta... Como para que logo digan que o galego é unha lingua de brutos. Se está chea de palabras fermosas.
Sí, sí, case de tesouros.
Así se fai, defendendo o galego.
Oh!
Pero, por exemplo, as persoas do sur dicen cousas sobre o clima, que se chove sempre a paisaxe.
Que ben bonita, eh?
Se non digo que non, pero só fala sobre a natureza, como se non houbera persoas.
Como se só houbera vacas, árboles e plantas.
Que forte. Ten todo seguro do mundo. Claro, non somos vacas. E os meus amigos, os meus pais tamén.
Claro, é que teñen razón.
En fin.
Estamos vendo aquí que as persoas de Madrid xa sí que son moi graciosas, verdade?
Graciosas, por non dicir outra palabra.
Estes son peores.
Xa, que si somos persoas do campo,
que si o galego é unha lingua máis ben tradicional.
As persoas que pensen isto, hai que abrir esos ollos un pouquiño.
Que para persoas parvas, eles.
Bendito, sí.
Así se fai.
Estas variadas respostas e opinión ten unha razón de ser. Non vos preguntades por que pensan iso. Porque dependendo da cidade, a opinión cambia.
Non vos parece raro que os de Bilbao opinen cousas que os demais non o fagan? Isto é porque eles tamén teñen unha lingua propia, o euskera. Saben o que significa? Comparten o verdadeiro sentimento que temos e compréndenos. As persoas que viven en Madrid, Ciudad Real, algunhas cidades de Andalucía, non entenden o que ter unha lingua pola que loitar. Non teñen ninguna lingua que os defina.
Eu penso que ter unha lingua nunha comunidade é algo moi especial e bonito. E ninguén debería decir nada malo sobre iso.
Persoas pensan que en Galicia só hai campo e gandeiros, e que a xente non é moderna, nin vive en grandes cidades, nin viste ben.
Estas persoas equivócanse, xa que a maioría das tendas nas que compran son galegas.
É certo. Por exemplo, Adolfo Domínguez é galega. Foi creada por un ourensán con mesmo nome que a tenda. Hai máis de 600 establecementos repartidos en 27 países.
Esa non é a única tenda galega. O famoso diseñador Roberto Verino, cuxo verdadeiro nome é Roberto Mariño Fernández, tamén é ourensán.
E a tenda Caramelo tamén é galega.
Igual que Urban Street Market.
E como non, non nos podemos olvidar de todo Inditex, cuxa sede central está aquí en Coruña, máis ben en Arteixo.
É certo, e foi fundado por Amancio Ortega e Rosalía Mera, a súa muller, en 1985. Ten máis de 6.009 tendas por 86 países, e en cidades como Nova York, Madrid, Londres...
Ademais, é o primeiro grupo textil mundial por facturación, tendo facturados nos 2012 15.046 euros.
Inditex acolle marcas, cada unha con estilo único e dirixido a varios tipos de persoas.
Unha destas marcas é Pull&Bear, tenda sobre todo para adolescentes. Ten un estilo juvenil e urbano. Hai 834 tendas en todo o mundo.
Pull&Bear, me encanta esa tienda.
Outra tenda é Bershka, destinada a xente nova con gustos moi variados. Existen alrededor de 934 locais.
Tamén temos Stradivarius, unha tenda exclusiva para mulleres e cunha roupa do estilo de Pull&Bear e Bershka. Hai 842 tendas.
Outra marca que deberíamos destacar é Massimo Dutti. A roupa é moi elegante e formal, e con un prezo máis caro que as anteriores. Hai roupa para mulleres, homes e nenos. Hai 649 tendas.
Con estilo máis diferente está o ISO. Nela vendese lencería feminina, pixamas, complementos e incluso traxes de baño. E hai alrededor de todo o mundo preto de 542 tendas.
Logo tamén hai tendas menos importantes como Uterqüe e Tempe.
Pero a máis importante, sin duda, exitosa de todas é Zara. Vende roupa para todas as idades, dende nenos ata adultos, e varios estilos, dende urbán ata formal. Hai nada máis nin nada menos que 1.800 tendas en toda a terra.
Cabe dicir tamén que, a partir de Zara, crearonse tendas como Zara Home, dedicada ao fogar.
Despois de ver todas estas tendas galegas, podemos dicir que estas persoas que se dedican a dicir que Galicia non é moderna, equivócanse.
E vaya se equivocan. Galicia é unha gran comunidade autónoma con moitos comercios e tamén unha moi boa música.
É certo. E para demostrarlo, imos por unha canción dun dos grupos folk galegos máis coñecidos.
A súa nova cantante chamase Paula Rey e foi creada no ano 1985.
Dende entón, ganaron moitos premios.
Aquí tedes unha canción de Luar na Lubre, Chove en Santiago.
Thank you. Ademais de que temos un bo gusto pola roupa, grandes industrias e unha lingua e literatura fermosas, o mellor de Galicia é a nosa gastronomía, para min.
É verdade, a nosa comida é a mellor de toda España.
Temos o noso polo a feira, as filloas a pedra...
O famoso cocido galego.
Sí, e tamén o peixe máis fresco e mellor de toda a península.
Non vos olvidedes do froito seco, que sempre está na nosa cultura. A castaña.
É verdade, podemos cocelas ou asalas e tamén comelas con leite.
Que fame.
Ei, e a empanada que?
Claro, podemos facela de carne, zamburiñas, atún, bonito...
Sí, e agora que estamos preto do entroido, recomendo vos comer unhas boas orellas, outro prato típico de Galicia.
Co seu azucre gras queda de vicio.
E para a xente que lle gusta moito o marisco...
Ah, xa sei. Ese marisco desa exquisita calidade, que non se atopa en calquera mercado. Temos unha gran variedade de percebes, nécoras, langostas...
Sí. Ademais, a nosa gastronomía galega caracterizase por manterse durante séculos nuns determinados límites moi concretos.
A carne domina as grandes parcelas da cociña galega.
E a castaña é o alimento que durante os pasados dous séculos sustituíu a pataca.
A riqueza do peixe do litoral galego chegaba só ao interior co pulpo polvo curado e a sardiña de tabal.
Pero por sorte agora xa podemos disfrutar todos da súa colleita.
Pero tampouco vos olvidedes dos ríos, porque tamén os ríos galegos poden darnos unha gran variedade de pescado, como poden ser as troitas, sábalos, salmóns e lampreas.
Tamén debido ás nosas baixas temperaturas no inverno, pois sempre botamos man dun aliado moi típico deste tempo coñecido mundialmente. Sabedes do que vos vou a falar?
Ai, xa sei, do caldo galego.
Sí, ese prato é moi rico.
E que boa a gastronomía galega.
Viva a gastronomía galega.
Viva!
Acabamos de escoitar unha canción moi relacionada coa nosa gastronomía, unha canción moi popular. Agora imos cambiar un pouco de tema. Comeza, Paula.
Outra cosa que podemos apreciar en Galicia son as súas famosas praias.
Sí, o mar azul, coas súas bruscas ondadas, as areas brancas...
Por exemplo, a famosa Lanzada, de 2 kilómetros. É perfecta para tomar o sol tranquilamente no bonito Sanxenxo.
Sí, e a praia das Catedrais, con moitas rochas para disfrutar cos teus amigos.
E unha en Coruña, a praia de Perves, o Caronda de Miño.
Sí, esa é a miña preferida.
A mía é a de Razo, onde podes practicar surf. Alí xente de toda España vai para recibir clases de surf. Ten ondas altísimas.
Como en Bastiagueiro.
O Briazor.
No digas nada, porque...
Sí, cerca do estadio, onde xoga o noso querido Deportivo.
Ademais, foi pouco fíxose a elección do novo presidente do club, Tino Fernández.
Sí, esperemos que este cambio afecte tamén o éxito do equipo e volver ser o Superdepor que foi, e nos nosos corazón.
Oh, que bonito.
E que a afición do Depor é a mellor de toda España.
É moi dedicada, por iso hai rivalidades entre os galegos.
Sempre que hai un Celta Depor, as cousas non terminan ben.
No importa quen sexas, deixa na porta a tua envexa. A música é pra que te entreteñas. Non compensa estar amargao. Disfruta e deixa os problemas de lado. No importa o que veñas. A música é pra que te entreteñas. Aquí somos todos unha peña. Non compensa ninguén o rencor. Es que entrete quen é millor. Pero se me perdo entre tanta palabra. Bla, 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 bla. Sinto como ladran. Van tan cheos de razón. Eu non son quen reciba a tua lección. Me equivocas. Non vim aquí pra respostar. Te punto e aparte. E o de sempre todos temos nosa parte. Sempre atacando o artista que o parte. Temos unha parte envexosa. Cada homo sapiens ten dentro a súa raposa. E non digo que non. Eu xa sei o que son. Dixos problemas os que bailen o teu son. Ai non, navego en beats de alta gama. Parece que molesta que consideren me ama. Cero tema de conversación. Ao final é o mellor indicativo da tua fama. Non importa quen sexas. Deixa na porta a tua envexa. A música é pra que te entreteña. Non compensa estar amargao. Disfruta de esos problemas de lao. Non importa o que veñas. A música é pra que te entreteñas. Aquí somos todos unha peña. Non compensa ninguén o rencor. Esquece de quen é mellor. Pero participa, nunca está de máis. Anticípate o que digan os demais. Non cabe en silencio se seamos a ver dos. Se verá todo que gardas aí dentro. Se traes puñal, non pasa. Se ves ali ala, te quedas na casa. Non caben envidias, tan só hai un cálido ambiente de jam. Somos unha familia. Non veñas a darme leccións nesta zoa. Ni como MC, menos como persoa. Non tes lealdade. Grazas a ti gañei seguridade. Mo coñecendo trucos do lugar. Imos a xogar co este toque de xugar. Imos a xuntar forzas para berrar. Imos a dar demasiado que pensar. Non importa que sexas, deixa na porta a tua envexa. A música pra que te entreteñas. Non compensa estar amargao. Disfruta e deixa os problemas de lao. Non importa o que veñas. A música pra que te entreteñas. Aquí somos todos unha peña. Non compensa ninguén o rencor. Esquece de quen é millor. Non, non, estades a xogar no meu terreo. Resúltame doado o mandaros a paseo. Practica tu afección. Aquí as diferencias solucionanse a base de competición. Un plástico, un mic, un puro, un chao. Que sinta algo así, queda complicado. Estou no lado do chao máis petao. Este sinte o flow, erguen as maos. 5 anos atrapando algún esencia. Hip hop está por riba das nosas interferencias. Non entenderei por que discutes. Se a música é vida, é para que disfrutes. Esta cultura convidoute a madurar. Cada chanzo foi forxando teu lugar. Saco unha lección de cada un. A pesar de diferencias, temos algo grande en común. No importa que sexas, deixa na porta a tua envexa. A música é pra que te entreteñas. Non compensa estar amargao. Disfruta e deixa os problemas de lao. No importa o que veñas. A música é pra que te entreteñas. Aquí somos todos unha peña. Non compensa ninguén o rencor. Esquece de quen é millor. Galiza, ah.
caso, claro, panorama se media espectacular. Más arriba que con toda nuestra gente, satisfaciendo paladares exigentes. O toque de sugar y moscacho, claro, panorama se media espectacular. No importa que sellas, deja la puerta a tu empecha. A música para que te entreteñas, no compensa estar amacao. Disfruta de esos problemas de lado. No importa que peñas, a música para que te entreteñas. Aquí somos todos una peña.
¡Ay! ¡Encántame esta canción!
Por el seu ritmo.
Que podemos bailarlo en las famosas discotecas de Coruña.
Que sabemos que te gustan, ¿eh?
Sí, moitas grazas a todos os que escoitaron este programa.
Grazas a esta hora sabemos que Galicia é unha comunidade autónoma como calquera outra, moderna e cunha gastronomía moi rica.
Gracias polo bo recibimento que tivemos, espero que os gustara o noso programa.
Sí, moitísimas gracias.
Agora xa sabedes que non somos o que España pensa. Cantidade de prexuízos rodean os galegos, pero vedes que non somos unhas vacas con tres ollos.
Verdade.
Gracias a Roberto Catoira por deixarnos vir aquí e a todos os nosos compañeiros. E gracias por escotar a...
¡Fume de Carozo!
Moitísimas gracias.
Agora escoitaremos unha canción que gustame moito, a verdade.
Chámase Miña Terra Galega, é unha versión dunha canción moi importante inglesa e que adoita gustar a todo o mundo. A ver se vos gusta a vos.
Despedímonos xa do programa. Son María Arias, grazas por escoitarnos e grazas por facernos pasar este bo rato con vos.
Eu son Paula Alonso e dou grazas a todos por escoitarnos. Biquiños a todos, familiares e os amigos.
Eu son Carlota. Moitas gracias por esta gran oportunidade. Uns biquiños a todas as persoas que nos escoitan.
Xa é hora de despedida, como din as miñas compañeiras. Pasei un bo rato aquí. Grazas a todos por escoitarnos. Saúdos.
Eu son Lucía Martín e grazas de verdade pola vosa atención. A min, personalmente, encantoume estar na radio. Grazas aos compañeiros e á familia que nos apoiaron. Un bico e adeus.
Un biquiño para todos os nosos ointes, de parte de Paula Pousada.
Dende aquí, Inés, espero volver pronto. Apertas para a miña familia e saúdos a todos aqueles que me coñeza. E bueno, aqueles que tampouco.
¡Fume de carozo!